može biti nijemi, zvučni, crno-bijeli, u boji ili 3D. Može biti umjetnost i mediji, sve češće je zabava, a njegovo veliko platno je savremena tehnologija smanjila na veličinu mobilnog telefona. Danas govorimo o filmu i tome kako ga je u očima mladih promijenilo ubrzanje stvarnosti koje živimo. Ovo je Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Ja sam Jasna Mukićević i vodim vas na radionicu filma za djecu gdje ćemo upoznati kreativne osnoškolce koji uče o filmu, a potražit ćemo odgovore zašto umjesto u kina mladi danas više vole da filmove gledaju sami na kompjuteru, te kako da roditelji utiču na filmski odabir svoje djece. Radionica filmskog pisma je autorski projekat za djecu i mlade budvanskog dramaturga Miloša Borete. Ovaj 29-godišnji entuzijasta kaže da mu je cilj da mladi zavole film, nauče najosnovnije o njemu, ali i da se oprobaju kao scenaristi.
Moje iskustvo je bilo da su došli sa vrlo lošim znanjem o filmu. Doduše, to je i zamišljeno da se ovdje uči i pokreću mnoge teme, a s druge strane me malo šokiralo jer sam mislio da će makar po nešto biti poznato. Međutim, sve mi je bilo novo, što je meni možda na neki način i olakšalo jer sam onda imao eto tu slobodu da im ja predstavim na način na koji mislim da je najbolje sve to. Međutim, blagi šok da im nisu poznati najpoznatiji neki filmski klasici, primjer filmovi Charlie Chaplina, Lesi se vraća kući, 20.000 milja pod morem, zatim Winnie Pooh, ono što sam mislio da su također gledali u djetinjstvu ili makar čuli za to. I onda sam sebi dao eto zadatak više da kad mogu organizujemo dodatne projekcije da kompletan film odgledamo i analiziramo ga. To su između ostalog Doživljaj Toma Sawyera, Robin Hood, Šalajko, Dječak je išao za suncem.
Evo i malo atmosfere sa filmske radionice. 11-godišnja Milica Ranković priča o svom omiljenom filmu Dječak delfin.
Bio mi je zanimljiv. Kad je krenuo film i kad su krenule avanture i to, totalno sam se ubacila kao da sam kod njih bila, kao da sam bila kod njih u prisustvu i bio je baš zanimljiv film.
Koja bi bila ideja tog filma?
Da, pa dječak koji se izgubio u moru i izgubio svoju mamu, i delfin i njegova majka su plivali kroz okeane i pronašli tog dječaka i usvojili su ga kao da je on dio njih i on je rastao sa njima. On nije znao da je on izgubio uopšte svoju mamu, on je mislio da je on delfin kao što su i oni, i plivali su tako, i jednog dana kad su izašli na obalu je pitao ko su ovi ljudi i onda su mu oni objasnili da on uopšte nije dio njih, da su oni da su to ljudi, a da su oni morske životinje.
Od ovoga što sam čuo mogu zaključiti možda to poštovanje različitosti na kraju, jel da? U kakvoj vezi odnos je ostao sa životinjskim svijetom?
Dječak je na kraju bio razočaran i tužan zašto mu to nisu rekli prije, ali opet je posle i kasnije shvatio da je to možda bio pravi trenutak kad je on saznao tu informaciju o njegovoj majci, i te ljude koje je pronašao na ostrvu su mu pomogle na kraju da otkrije da je njegova majka zapravo bila, ne znam,
na neki način morala tako da uradi, imao je razumijevanje prema njoj, jel da?
Pa otprilike da to tako kažemo, da.
U svijetu ovih malih filmofila se isprepliću i druge umjetnosti. Milica i Marija često u svom svijetu spajaju filmove i knjige.
Ja sam gledala Harry Potter i potom sam čitala njegovu knjigu, koliko me bio zainteresovao. Ta polovina koju sam pročitala mi je bila jako zanimljiva.
Još neki film?
Leto kad sam naučila da letim. Tu je jedna djevojčica koja je otišla sa svojom bakom na letovanje i ona je tamo u Hrvatskoj, da, tamo ima od te bake sestra njena, i onda ona ide na plažu i susreće se sa raznim nekako avanturama, da kažem, i jako je zanimljiva knjiga i stvarno ne bi dala da otkrivam ovim sljedećim čitocima ili gledocima.
Milica nam priča zašto je ovaj film željela da odgleda sa svojom babom.
Drugarice su mi pričale da su i one vodile svoje bake da gledaju sa njima i ja sam rekla evo da ću ja svoju donatiram da ode sa mnom da pogleda i kad smo sjela onako ja i ona u prvi red, onaj veliki ekran ispred nje, mislim da je totalno bio zbunio i kad je krenuo film i kad je krenula da plače, onda kad je krenula da se smije, negdje se čak i bila i pronašla i baš je bio interesantno na kraju.
Tokom filmskih radionica u gradskom kinu Kadmog Cineplex djeca od 7 do 18 godina uče i kako se piše filmski scenario. Više njih su ih i pretočili u kratke forme koje su snimali mobilnim telefonima, te montirali, a potom i prikazali na lokalnoj televiziji, kaže Miloš.
I mnogo toga smo snimali amaterski, ali ponešto toga i prikazano. Kao kameru smo najčešće koristili kvalitetne mobilne telefone, zavisno od same teme, naravno i radnje filma i mjesto dešavanja. I oni su bili puni utisak jer su se istovremeno oprobali i kao glumci i kao scenaristi, a često i kao reditelji, jer sam ja tu samo ono što sam smatrao neophodno, eto bila ta moja mentorska uloga i voditeljska, a njima dao tu slobodu, eto, čak i kao reditelji da se oprobaju.
Koliko film utiče na formiranje njihove ličnosti?
Pritekako, i u pozitivnom i u negativnom smislu. Na svu sreću ovdje mnogo toga gledamo na samoj radionici, pa onda analiziramo i kroz te njihove odgovore, bilo u vidu usmeno, bilo pismeno, znači definitivno isključivo njihov osvrt i kritika i stav, vidim da razumijevaju na način na koji treba, vrlo zrelo i da uzmu najbolje od filma na svaki način, znači i kao gledalac, ali i kao kritičar. Međutim, ovo sve što dolazi do njih putem društvenih mreža, a tiče se filma, nek je riječ o traileru, o teaseru, o reklami, najobičnijoj, najizgled, mislim, najjednostavnijoj, na formiranje ukusa isto utiče. I to često negativno, jer se eto, propagiraju te neke vrijednosti i te neke teme koje, nažalost, nisu nove u našem društvu, ali tiču se te imovinskog statusa dosta, u smislu da si bolji ako imaš modern trotinet, telefon, obuću i tako dalje. Ali kažem, na svu sreću, makar ovi sa kojima ja radim i dotaknemo se drugih temi kao što su i prijateljstvo, i lijepi dobrosusjedski odnosi, porodične neke priče, vidim da su to ipak djeca koja imaju emocije i zapravo da je zadatak nas, starijih, definitivno taj da ih upućujemo. A to upravo neki stari zloupotreber mogu vrlo lako.
Upoznajmo i Anu Perović. Ona je sa 15 godina napisala svoj prvi filmski scenario.
Mi smo na radionici učili kako da napišemo scenario sami i na primjer kako da počnemo od nula, odnosno da kako svoje nekako misli da prenesemo na papir i da ih izrazimo, na primjer, kroz neki kratkometražni film. To je bilo dosta zanimljiva vježba, zato što smo ih radili i pojedinačno i u grupi. I pogotovo tako kad nas nekoliko piše scenario, dolazi tog sukoba mišljenja, nekako se trudimo da nađemo, nekako sve zadovoljimo i da taj scenario bude, nekako naše stvaranje, da svi budemo nekako zadovoljni time što smo napravili. I
pa što
da
je bila tema?
Pa, na primjer, tema konkretno smo se bazirali, na primjer, na tako nekom sukobu ili na grupi sad likova koje svako ima zadatak biografija lika i smislimo tu neku grupu likova i primjer njihov odlazak u školu ili neko putovanje i da se na tom primjer putovanju desi neka nepredviđena situacija i onda svoga može napraviti zanimljiv film.
Što je promijenila ova radionica u tvom odnosu prema filmu?
Pa, naravno, radionica mi pomogla ako sagledam film iz drugog ugla, na primjer, da znam proces nastanka samog filma, pisanja scenarija, biografije lika, koja stvorim nekog svog lika i da ga okarakterišem. Na primjer, da uvidim eventualno neke greške u filmu, odnosno da iznesem svoje mišljenje kako su oni neki dio filma mogli da predstave na drugačiji način. I svaki film
ostavi neki utisak na meni. Na primjer, Harry Potter mi je omiljeni film, zato što volim tu naučnu fantastiku, ali gledam neke filmove koji su edukativni, s kojih mogu da izvučem neku pouku. Generalno, uvijek sam plasira to da su glumci, na primjer, glavni, ali uglavnom, to je veliki proces samog nastanka filma i ti ljudi, to je jako veliki broj ljudi koji je odgovoran za taj film, jer to sve ispadne onako kako mi vidimo na filmskom platnu. I jako mi je interesantan generalno taj proces. Upoznala sam se sa mnogim novim profesijama na ovoj radionici, odnosno čula sam za njih.
A što kažu istraživanja? U studiji o mladima u Crnoj Gori Fondacije Friedrich Ebert skoro trećina ispitanika je rekla da slobodno vrijeme najčešće provodi u gledanju filmova. Međutim, 40% srednjoškolaca je također navelo da je kino jedan od javnih prostora koji nedostaje u njihovim gradovima. Također, Filmski centar Crne Gore je sproveo istraživanje o gledalačkim navikama kod djece i mladih od 6 do 18 godina, čiji su odgovori pokazali da odrastanje i socijalizacija direktno utiču na trendove. Tako najmlađima roditelji preporučuju ili za njih biraju što da gledaju, dok su društvene mreže glavni izvor informisanja starijim grupama. Najmanje uticaja na odabir imaju preporuke učitelja, nastavnika i profesora. Na pitanje zašto gledaju filmove, uobičajen razlog za sve starosne grupe je faktor uzbuđenja. Djeca od 11 do 14 godina najčešće gledaju filmove u bioskopu zbog druženja sa drugarima iz škole, dok je za najstariju grupu ispitanika, koja uglavnom gleda filmove na kompjuteru i u samoći, najčešći razlog bijeg od stvarnosti. I istraživanja govore da internet i društvene mreže imaju najveći uticaj na mlade, pa i u odabiru filmova. Oni sada više gledaju serije i kratke filmske forme, a razlog tome je manjak pažnje i koncentracije. Iskustvo je psihološkinje i psihoterapeutkinje za djecu i adolescente Ivane Mihović.
Mnogo više gledaju serije, ja bih rekla ovako iz mog iskustva rada sa njima, i neke kratke filmove u stvari koje gledaju na internetu, na YouTube-u, ili jer YouTube nije više samo za one kratke videe i za muziku. Sada vi na YouTube-u možete pronaći razne kratke filmove na razne teme. Tako da film baš kao pravi film, ono što mi mislimo kad pomislimo na film, mislim da u mnogo manje količinski to sad djeca i adolescenti gledaju nego što je to bio slučaj ranije.
A što je razlog? Je li to možda nedostatak pažnje?
Mislim da jeste, oni su naviknuti na jako brz sadržaj. Ti filmovi, odnosno kratki videi koji oni gledaju na društvenim mrežama, vrlo teško traju više od 15 do 20 maksimum minuta, a ovo ostalo i mnogo kraće. Tako da pogledati sadržaj koji će trajati sat i pol ili dva sata, mislim da je za njih postalo jako teško imati taj nivo fokusa i koncentracije.
Pitali smo neke od budvanskih osmoškolaca koje filmove gledaju i koliko često idu u kino.
Pa ako čujem da je i neki film baš dobar, da nije... Da nije baš crtani film, da je neki za odrasle, kao što je bio, na primjer, Avatar. Svi su mi preporučili da pogledam njega. Na kraju sam ga odgledala dva puta, koliko mi je bio zanimljiv.
Zašto ti se dopao Avatar?
Pa ima dosta avantura, ja to baš volim. Naprimjer, ne volim horror filmove, iz ne znam kog tačno razloga, ali volim tako avanture koje nisu previše strašne, a opet da se ja uživim nekako u taj film i da imam osjećaj kao da sam ja kod njih u toj avanturi.
Pa moj omiljeni film je Sam u kući, ima više dijelova toga filma i meni najzanimljiviji je četvrti dio.
A koliko se drugarima pričaš o filmovima?
Pa često pričamo kada smo u školi, kada ćemo se dogovorimo, idemo u bioskop i onda se tamo dogovaramo.
Koliko često ideš u kino?
Pa možda svakih dvije nedelje.
Da li više voliš gledati filmove u kinu ili kod kuće, na kompjuteru?
U kino. Nekako je, više se uživim film kao...
Pa više volim ovako kod kuće. Ono, mogu dođu na televizor, nema nikog, jer nekada neko priča i uznamirava film.
Draže mi je gledati kod kuće zato što imam tu neku slobodu. Da, ako mi nešto bude zanimljivo, mogu da vratim, da pogledam opet. Meni su najdraži iskreno crtani filmi, zašto najviše me nekako privlači ta dječja mašta i to kako je to izmišljeno, zato što to jesu neke pouke kao svakidašnje dječja prava neka ili pravo na razlike ili tako nešto, ali to mi je nekako najzanimljivije i najviše me privlači.
Što se tiče filma, mislim da se na film toliko ne posmatra više kao na neku umjetnost, nego već samo na način zabave, kao da si da u bioskop sama bi se zabavila, a ne da bi se možda nešto naučilo ili izvukla neka pouka iz samog filma.
A što bi ti nama preporučila da odgledamo?
Pa ima i, to je malo drama i malo komedija, zove se film Komedije na tri sprata. Uglavnom radi se o Košijama, to je zgrada na tri sprata koja je jako stara i na kraju se desi jedna poplava i onda se neko izvuče, neko baš i ne, ali eto da kažem, malo i tužno, tako da pripremite maramice.
I dok su filmovi danas dostupni klikom miša i mogu se nositi u džepu u svom mobilnom telefonu, nekada su se filmski hitovi mogli gledati samo u kinu. Budva je imala Zeta Film, preduzeće za proizvodnju i distribuciju filmova koje je od sredine prošlog vijeka do početka 90-ih samostalno proizvelo 25 dokumentarnih i 3 animirana filma te 9 igranih filmova u koprodukciji. Za tadašnje bioskopsko tržište su uvezli oko 900 dugometražnih filmova. Milena Krivokapić iz Budve se sjeća da se u kino nije išlo samo zbog gledanja filma, ono je bilo središte cjelovečernjeg izlaska koji je započinjao obaveznim kolačima i sladoledom u obližnjoj poslastičarnici kod Branke. U kino se dolazilo mnogo prije projekcije jer je to bio centar okupljanja, druženja i prvih simpatija.
Tako kad sam ja bila mlada i to je bilo tako, izlazak u kino, u bioskop. Danas više toga nema. To su bile neka druga vremena sa nekim drugačijim čarima za mlade ljude. Sad se vredno je nešto drugo.
Kad pomislite na filmove koje ste nekad gledali, što vam pada na pamet recimo iz tog perioda?
Iz tog perioda recimo to su bili neki ljubavni filmovi koji su bili sa nekim divnim pričama, koje su imale neke, kako da vam kažem, realne priče koje su se mogle desiti svima nama. Sad ovo što djeca gledaju to nije nekako, pa ne znam ni sama. Možda i to bude neka njihova realnost. U njihovim glavama, vjerovatno da, sad mi stariji to ne doživljavamo kao oni, ne znam kako bih to objasnila. Eto, ja sad realno slabije gledam filmove, izuzev tog nekog mog doba, nemam mnogo ni vremena do duše, ali nekako čovjek kako je u godinama onda i nešto što mu izaziva stres, od toga se malo kloni, jer ti filmovi koje smo mi gledali u ta vremena nisu bila tipa da te toliko istresira kao sad nešto što se odigrava, vjerovatno to vuče jedno drugo, shodno vremenu to si pravi, šta ja znam.
A danas kad birate što ćete gledati, što birate?
Pa ja u ovim godinama bih najradije odgledala neku dobru komediju, ako mene pitate. To najviše volim, je da nemam nešto previše vremena za to, ali komediju ili neku dramu, eto. Ali opet kažem, ako izaziva stres, ne bih.
Sredinom 90-ih je Zeto film privatizovan, potom je njegov objekat porušen, pa na mjestu nekadašnjeg butonskog kina sada niče višespratni Kondo hotel sa nekretninama za tržište. U novi bioskop Milenina djeca kaže idu rijetko.
Djeca, evo nešto sad znam da moja djeca konkretno nešto previše ne gledaju filmove. Ali, na primjer, te video igrice, to sam primijetila kod svoje djece, da izazivaju agresiju, nervozu, sve posle te video igrice, oni se, kako da vam kažem, kao razdražim se nervi, ne znam kako bih to objasnila. Sad, ne znam kako se ponaša posle gledanja filmova, i opet kažem, moje djeca malo gledaju filmove, dobro, uče, završavaju, imaju obaveza previše,
i
tako da
je fakultete. Preporučiti.
Preporučujem isključivo filmove iz moga doba. Tu i muziku im serviram. Ja od komedija se sjećam gospođe Doubtfire, to je bila nekako ta neka komedija koja je meni ostala. Onako, uvijek sam voljela te neke lagane priče, ali Evo, na primjer, jedna od priča koja mi je ostavila isto jak utisak na mene jeste ovaj film, obješali se on zove Jesen u New Yorku. Isto je tužan, nekako, ja volim tog karaktera, filmove.
Našom anketom idemo još par generacija unazad. Gospođa Gorica, koja je u 8. deceniji života, kaže da odnos prema filmu danas diktiraju internet i mobilni telefoni, posebno među mladima.
Šta ti baba zna, jadna, o tome? Išli smo, gledali smo to, a gledali smo i malo je lijepih stvari da vidimo.
Kojih filmova se sjećate od prije 30-40 godina?
Pa sjećam se onoga, kak sam jednom putovala u vozu s njime, onaj, kako mu ono bilo ime, ne mogu se sjetiti.
A naslov filma?
Čkalju znamo, se smo to gledali.
A danas, što mislite, kako mladi biraju filmove?
A oni ti slabo i gledaju, bogom, i oni su ti, moja sreća, sve na onome telefonu, mi sa njima nemamo kad ni da pričamo, što veli jedan moj komšija, Miloše, on ništa, pušti me tata, veli nešto, veli gledam. Oni to sve gledaju sad na ovome, aj ti znam ništa, oni gledaju. Mi smo željni, ja nekad mojoj ćerki kažem, sine, željna sam s tobom, onda progledam, a sad ću majku sam pročitam vijesti. To je sad sve, to je sve bolje bilo kad smo mi bili novo sad, koji su nas telefoni zarazili, sve je bilo drugačije, a sad ovo je, samo neka podrži.
Kako onda u novim okolnostima koristiti filmove za formiranje odnosa djece i mladih prema mnogim temama koje prate njihov uzrast, od vršnjačkog nasilja do poštovanja različitosti? Jer, kao i sve drugo, filmovi mogu imati dobar ili loš uticaj, zavisno od toga kako ih biramo, kaže psihološkinja Ivana Mihović. Za slušalce radija Slobodna Evropa objašnjava kako film može biti budilnik dobrih ideja kod mladih, edukativni materijal u obrazovanju, te kako da roditelji upute djecu na ono što se smatra dobrim filmovima.
Pa mislim da bi mogli filmovi jako dobro da utiču u suštini, jer oni tu vide neke scene koje možda još nisu imali priliku da u svom životu dožive ili u nekim svojim odnosima. Oni tu mogu da vide kako se u stvari osjeća neka osoba koja je na neki način diskriminisana. Posebno ako se radi o nekim filmovima, a ima takvih jako puno, koji su rađeni po nekim istinitim događajima. Mislim da je to jako važno, ili još što mislim da bi mogao da bude pozitivan uticaj filma, to što kad gledaju neke filmove dokumentarne ili filmove o nekoj osobi iz prošlosti koja je jako, kako da kažemo, bila poznata ili uticajna u nekom smislu, to može da bude dobra motivacija ili da možda krenu tim putem, da i to bude posticaj za njihovu budućnost. Tako da mislim da film može biti jako dobar budilnik novih ideja u svakom mogućem smislu i segmentu života mladog čovjeka.
Kako mlade upućivati na ono što smatramo dobrim filmovima?
Ja često porodicama preporučujem da imaju kao jedan movie night. Da to bude u sedmici ili ko nema vremena u dvije sedmice, jedno večer kada će roditelji preporučiti film ili jedan put preporuče djeca, jedan put preporuče roditelji. I gledamo zajedno neki film. Iskokamo potice i gledamo film ovoga puta koji ja kao roditelj preporučim, a sljedećega puta ćemo neki film koji ti želiš da gledamo zajedno. Mislim da bi to moglo da bude neki dobar način, eto, da se uvede neki film, odnosno neka tema koju biste vi možda željeli da razgovarate sa djetetom, pa eto da to bude uvod, taj film koji ćemo pogledati zajedno, pa neka nam to bude uvod za neki dalji razgovor, ili na taj način pokažete djetetu da ste okej sa time ako se nešto vezano za taj film razgovara, odnosno nešto vezano za tu temu. A što se tiče škola, znam da često se koriste ili isječcima iz nekog filma ili dokumentarnog filma. I na fakultetu psihologije koji sam ja pohađala, jako često smo se služili filmovima ili analizom filmova u stvari i karaktera, odnosno likova iz filmova. Tako da mislim da u svakom slučaju može biti dobar edukativni materijal.
U smislu filmskog uticaja nije važno samo gledati dobre filmove, nego ih i analizirati, odnosno razgovarati o njima. Imate li utisak da se danas razgovara o nekom filmu koji odgledamo, koji na nas stavi neki značajan uticaj?
Pa mislim da danas razgovaramo generalno mnogo manje nego ranije. Nekako smo svi pomalo zakazali u komunikaciji, u smislu da mislim da mnogo manje vodimo razgovore jer imamo mnogo manje vremena, ali mislim da bi svakako trebalo razgovarati posebno sa mladim osobama. Vi znate, neki od filmova uvijek piše mogu da gledaju djeca, ali uz prisustvo odraslih. Ne zato što treba neko da sjedi pored djeteta da gleda taj film, nego upravo da bi sa djetetom razgovarao na tu temu i možda pojasnio neke stvari koje nisu jasne ili dovoljno jasne i da bi samim tim onda mogli nešto da naučimo iz tog filma, odnosno iz tog sadržaja.
A što može biti štetan uticaj filma?
E pa, ima nekih filmova, posebno koji su vezani tako za neki gangsterski život, za mafiju, da tako kažemo, koji često u mladim ljudima mogu da probude onaj kontraefekat, znači ne da oni shvate da je to nešto loše i da na kraju ipak završiš loše kad se tim poslovima baviš, nego da nekako probudi u njima želju s obzirom na to da osobe iz tih filmova su predstavljene često kao neke osobe koje ipak jedno vrijeme uživaju nekakav, kako bismo rekli, lijep život, jel, da tako kažemo po znacima navoda, i važni su, imaju moć, bitni su, to je isto nešto što privlači, i drugi svi vole i svi ih poštuju, imaju poštovanje drugih, jedan dobar dio svoga života. Tako da ponekad to može biti loš uticaj na mlade ljude, ovo sad mislim na ovako ovi koji pređu 18 godina, ajde da tako kažem, ili blizu 18 godina, da se povuku time da na taj način možeš imati moć i da te svi gledaju ono kao sa poštovanjem. Znam i nekih slučajeva ovako koji su se dešavali konkretno iz praktičnog rada. Da su ljudi pričali nekad ranije da su gledali tako filmove i da ih je to znalo povući u tom nekom pravcu, u nekim stvarima i odlukama koje su poslije imali kao život.
Iako društvene mreže imaju najveći utjecaj na to koje filmove djeca gledaju, psihološkinja Ivana Mihović podsjeća da je nezamjenjiva uloga roditelja u formiranju filmskog ukusa i odnosa djece prema filmu.
Nekako se dijete mora upućivati od samog početka na gledanje filmova. Znate da ima porodica u kojima je to praksa i onda to kao slušanje muzike isto tako nekako pređe u naviku. I onda mislim da za to ima porodica velikog utjecaja, jer kako se muzika sluša u porodici, što ne kažem uvijek, ali obično onda takvu muziku poslije djeca imaju nahođen da slušaju, bez obzira na to kakvu muziku njihovo društvo sluša, shvatate? Tako isto i za filmove. Takve filmove gledam, ako mi imamo nahođenje kao porodica da gledamo film i moji roditelji često gledaju filmove, onda ću nekako ja usvojiti to mnogo lakše nego neko čiji roditelji nikad nisu sjeli da pogledaju film. Shvatate, to ima nekakvog uticaja i ukus se formira prema tim nekim stvarima. Znate, to je kao ukus za bilo što drugo. To jednostavno tako funkcionišemo. Naučimo od onoga što nam je ponuđeno.
Gledajte dobre filmove i pričajte o filmovima sa djecom. Ja sam Jasna Vukićević, volim mala kina i velike filmove. Ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunes. Do slušanja!
Šta? Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. A obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sveću. Muž bio ljubomoran. Pa mogao se razvesti, što će je udaviti. Prvo je izmlatio na ovoj, pičitamo oslobođenje. Pretuko je pa je onda... I na kraju je udavljena. Pa da se požali familije. Jer eno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala. A njoj ko je pomogao nikom. Možda je šutila što je greška. A i da je rekla, možda nije pilo vode, ne znam. Užasno. Zadavit svoj život. Eto, što je bila lijepa, što je on ljubomoran. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomoran, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako završi. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno uzmo da kažemo dosta, dosta terora na ženama.
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločini strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubijstvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije zadesila porodična tragedija, već ubijstvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubijstva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo dijelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kako su sve nasilje žene koje su bili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su čutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram. Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, nasušali ste se i nagledali ste se nasilja nad ženama u našem društvu.
Ja sam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala tih muka žena i svega onoga što mi se dešavalo u tom periodu i posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebale, da se čini svakodnevno organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnost.
Sistem, morali se
sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlasti ne počnu slušati, dok ne počnu, dok ne tjednu čuti naš glas. Glas višina.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali, to je to.
Bilo je to veze, neka veze, jel?
Pa jeste, ali eto, šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači bio je nasilnik.
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze.
Davno, tako da ona, više nemam tih problema, sad sam sretna i eto.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim ja sam bila dijete do ono, tada, tako da ne, nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno, ali recimo sada možda i bi. Po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške. Ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla, znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, onaj, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima, a ostalo je sve na njoj samoj.
To postoji služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno što se toga tiče sam osnažila, mislim, svako od nas ima ko je to doživio ili ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne ponovo dovela ona tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo što oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam. Od tada samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje. I samim tim ćete saznati kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodice, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
U svakoj našoj maloj, svakoj ulici, svakom haosovu, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi, gdje je izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila to više. Naprosto. Bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da neko ženom muškarac vrši nasilje?
Pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste li zvali policiju?
Naravno, možda bi u tom slučaju ja bila kriva, možda bi sutra rekli pa šta, pa nije, pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kažemo kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća koja igrom slučaja nisam saznala ime sjede i časkaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskam o svemu ovome.
Koga su? Kad? Gdje?
Ono što davi ženu bolna.
I sam sad je zato je stano spratiti.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala Bogu, nisam.
Ne. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner.
A vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jedno bi više nikad, sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to po komšilku, dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoj posao, ne radi to žlošte.
policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužioc.
I sad kad napravimo ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe. Dobro, od same sebe, normalno od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sami individue, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenja u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito. Jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Europi ovakve stvari se dešavaju, ali mislim da sam manje mjer nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Evo, na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
Ma nije. Pa ja mislim da nije. Inače, od svih protesta nikad nismo imali ništa.
Pa kako
ništa
da se borimo?
Pa ne dam na sebe, nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Jel bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije?
Kako da ne? Pod osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi, kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nasilja. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasiljima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete malo primate u komšiluku, čujete?
Čujem i po cijelu noć vište i žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on iz tuče, policija dođe, odvede njega, nju onako sigurnu kuću. To se traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija. Odvede ga policija. Nema ga mjesec dana. On nije on osuđen, on je samo bio u pritvoru mjesec dana pod istragom. I ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju. Mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali? Jeste prijavljivali?
Nisam ja, nisam to njen komšiluk tu radio. Nijem baš ono prvi komšija pa da se ja nešto. Tu je mahala.
A mislite da bi se trebalo prijaviti?
Da. Mislim, ali imaju bliže koji prijave odmah. Ali ništa od toga.
Prijavila sam opet, ja. Opet, kažem, u svakom slučaju policija... Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavlja, što ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste recimo razgovarali s njom, ono, da joj date
pa
savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti
i
otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individu, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sve, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkan.
Jeste li za fight?
Da.
Pa naravno da jesmo. Ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fight.
Nekako bi trebalo te žene stvarno. Ali ne znam kako, meni to nije jasno. Stvarno mi nije jasno. Da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modre ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
To sve zahtjeva sistem. To sve zahtjeva
psihološku pomoć. Zato što ona, on joj neće da djecu. Mislim i prijeti, im ne smije. Ne smije ni otići. I da ode, da gostavi, da ode negdje ne smije. Tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vratiti se, ima troje djece. Vrati se, sad će izdržati da odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podiš djecu. Ma ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminal pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale, mi danas ne moramo.
tamo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, evo, danas organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se
odučimo te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat. Dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, iza njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne, u nekim slučajima što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao, jel si, ma nije kćerka, ma hajde, nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući, omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našem zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj 1. Pod broj 2. Prihvatit se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, sjedite, prihvatit se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla, znači vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu, koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj jedan. Pod broj dva, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude, kazne trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice, djevojčice, djevojčice. Mante više s obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim djelom iz stava 1, to je silovanje, jel? Prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju najmanje 3 godine.
Pa je potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jeli, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju, niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio kako...
Jeste, prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i po dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u dva pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Ha, znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti. Ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće. Evo jedan možda dobar primjer je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. I onda se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i poziv u pomoć. Osim toga, takve vještine ne samo borilačke, nego sportske generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom Selma Hadži Halilović.
Pod broj jedan, znači, djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Od broj dva, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanje samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje i vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, i djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad čuje da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam recimo trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to svaka treba imati bar ključeve u ruci kad prolazi mračnom ulicom, ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, treba nam takvi drugova.
I džiu-džicu.
I džiu-džicu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Planiram plivanje i džiu-džicu.
Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje godišnje krije.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru, prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno je li sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu negdje do 10 godina zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistvo žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu. Tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture ženi. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda da su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5-7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to. nasilje. I onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi put ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim, ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć, da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033-222-000. Policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Čapić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.